E eu disse que a persona que recebes e com o processador e o decoda merda, vez coda nossa cena. E agora, todas as nossas cenas na tua traça flecons. Oi, graças a Deus, é o creator as a full, herbal, release it into the public domain, if it lies overboard. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the full for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Io, Kirosoyos, dobrovoljno ti predaju otvorovoto iskustvo vaše činne dostojanje. Ja odaju vse prava na ispoljivanje ote robote u ljubih celih bez kakvih bi to ni bilo usvoji, za isključenje slučajev predosmatranih zakonodočeštvom. Tadad, sveks nad maza drodzi. Šede, 31. maja, dardir osatis. Lobby eis sargata musicalo product archives. Tava ir pieni daudz un dažādi mūzikas faili. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšupielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šāda lapa būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zondi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbilde uz mūsu 4. komentāru. Atbildot uz 3. komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši uploadēt, jeb augšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz 1. komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam bithop.lv. Atbildot uz 2. cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišķi ietilpst projekta idejā, un par to visu var vairāk lasīt adresē http://hop.02.lv /f4. Tas ir http://hop.02.lv /f4. Friedrich 4. So keep up to date and see you soon at quills.com.